ζωή. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κόμμα. Ο θάνατος επίσης, όπου Νέιτς έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο για το θάνατο, έλεγε ότι ο θάνατος, ο άνθρωπος, το λέω λίγο πιο σύνθετα εγώ, έτσι, και πιο περιγραφικά, ο άνθρωπος απέναντι στο θάνατο βρίσκεται απέναντι σε ένα ανερμήνευτο κενό. Δεν μπορούμε, είναι το αδιανόητο αυτό. Βρισκόμαστε απέναντι σε κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Και σε αυτό το κενό απέναντι νιώθει και μέσα του τη δημιουργία αυτού του κενού και στην προσπάθειά του και φιλοσοφικά μιλώντας και πραγματικά μιλώντας, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος έχουμε αυτή την αίσθηση του κενού. Μπροστά σε αυτό το κενό, αυτό που βρίσκει ο άνθρωπος να κάνει, να δημιουργήσει, να κάνει κάτι. Αυτό που θα δημιουργήσει μπορεί να είναι από κάτι πάρα πολύ απλό, σε μια κηδεία όταν συλλαμβάνουμε, ας πούμε, τον εαυτό μας να λέει μια καλή κουβέντα. Αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε ταυτόχρονα, γεμίζουμε το κενό. Πώς γεμίζει δηλαδή το κενό, με την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Με αυτή τη δημιουργικότητα τι είναι, μπορεί να είναι σκέψη, μπορεί να είναι λόγος, μπορεί να είναι πράξη. Και πάρα πολύ συχνά οι περισσότεροι πολιτισμοί λειτουργήσαν με τα έργα τέχνης σαν ένα αντιμάμαλο, αντίβαρο, απέναντι στο κενό που επέφερε ο θάνατος. Όλη η Αιγυπτιακή τέχνη είναι ταφική. Γι' αυτό χτίζαν τις πυραμίδες, γι' αυτό χτίζαν τα γράμματα, γι' αυτό κάναν τις τυπογραφίες, γι' αυτό κάναν τα γλυπτά. Η ελληνική τέχνη επίσης, στα γεωμετρικά χρόνια, τα αγγεία, τα ωραιότατα του διπύλου και τα υπόλοιπα είναι ταφικά σήματα. Η κούρη, που είναι η χαρά της ζωής, η γυμνή κούρη, είναι ταφικά σήματα. Πεθαίνει ένα παλικάρι, το θάβουνε στο χώμα και πάνω στο πνήμα βάζουν ένα άγαλμα, λέει με τον τρόπο του, ναι, πέθανε, το ξέρω, βυθίστηκε στο απόλυτο κενό. Αλλά όσο ζούσε, ήταν κοντά μας, ήταν τόσο ωραίος και τόσο ηθικός. Αυτό θέλω να θυμάμαι. Μπορεί να πέθανε και να μην υπάρχει πια ανάμεσά μας, αλλά έμεινε κάτι από μία μορφή που εκφράζει όλα αυτά που ήταν όσο ζούσε. Άρα τι κάνω, κάνω τέχνη για να ξορκίσω και να γεμίσω το κενό του θανάτου. Άρα η τέχνη μπορεί να έχει λοιπόν και ένα πάρα πολύ δημιουργικό χαρακτήρα, όπως... Ναι, όχι απαραίτητο σαν υπόσχεση. Οι Έλληνες δεν το έκαναν έτσι, μια και το λέτε για την Αθανασία, οι Έλληνες δεν υποσχέθηκαν τίποτα για το μετά. Είναι από τους ελάχιστους πολιτισμούς, τον οποίο το θρησκειολογικό πλαίσιο δεν είχε μετά. Οι περισσότεροι πολιτισμοί για να απαλύνουν τον πόνο απέναντι στο θάνατο υπόσχονται κάτι. Κάποια μεταθάνατο ζωή, κάποιος παράδεισος, κάποια συνέχεια. Δεν πειράζει κι αν εδώ έζησε ταλαιπωρημένος και φτωχός, στην άλλη ζωή μπορεί να είσαι βασιλιάς. Οι Έλληνες δεν υπόσχονται τίποτα. Τότε πώς διαχειρίστηκαν το θέμα του θανάτου οι αρχαίοι Έλληνες. Το διαχειρίστηκαν όπως το έχουμε πει και στο μάθημα με το πολύ ωραίο που λέει ο Ελίτης, ας πούμε, στα σημειώματα που λέει όταν η ομορφιά κάνει ένα βήμα μπροστά, ο φόβος και ο θάνατος κάνουν δύο βήματα πίσω. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ, δεν σου υπόσχομαι εγώ ότι το παλικάρι που πεθαμένο θα πάει στον παράδεισο ή θα το ξαναδώ. Αλλά σου λέω, ναι, πέθανε. Αλλά κοίτα, η παρέα μας έκανα στο ήταν ζωντανός. Δηλαδή, τονίζω το ζωντανό στοιχείο, δεν υπόσχομαι αθανασία. Αλλά τονίζω το ότι τι μένει τελικά από έναν άνθρωπο που είναι η πράξη του, η παρουσία του και η συντροφιά του μαζί με εμάς. Αυτό λοιπόν το πράγμα, εδώ τώρα φεύγουμε λίγο και αρχίσαμε να μιλάμε για τους κούρους και το θάνατο και την αθανασία. Ενώ το θέμα είναι ο θάνατος, αλλά ο θάνατος δεν έχει απαραίτητος κάτι το θλιβερό, έχει να με προσανατολίσει στη φθορά, να το δω, να δω τη φθορά και την απώλεια και να καταλάβω ότι μέσα από τη φθορά και την απώλεια μπορεί να υπάρχει κάτι. Η τοποθέτηση, δεν τη βλέπετε, η τοποθέτηση. Η τοποθέτηση αυτή είναι δύο πράγματα συμβαίνει. Το ένα είναι αυτό που είπε, ποιος το είπε, εσύ το είπες, ότι είναι πρόχειρο. Το άλλο όμως είναι και μια άλλη ανάγνωση, δεν είναι πρόχειρο, αλλά ότι εδώ κάτι φουσκώνει, κάτι θα κλείσει. Ένα λουλούδι από κάτω ετοιμάζεται να βγει και κάνει πέρα αυτή τη βρώμικη πλάτα. Άρα έχω και αυτό που είπατε πριν εσείς για το τη γη σαν πηγή. Ο Ρόφδο, ο Πόλο, ο Στέλλα, ο Ντεκούνι, μεγάλες τεράστιες ρομαντικές επιφάνειες που δεν αποκονίζουν τίποτα, αλλά που ο άνθρωπος, όπως τα έργα του Ρόθκο, βυθίζεται και χάνεται μέσα σε αυτές. Γιατί έχει καταφέρει ο Ρόθκο, ας πούμε, και λέμε τώρα για Ρόθκο, να αποπνευματώσει την ύλη του Μουσαμά και του Λαδιού και να μου δώσει αυτό το πράγμα. Εδώ που θέλεις να επαναφέρεις την ύλη, έχω μια επιφάνεια που μοιάζει με έργα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και της Carol Field, αλλά που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σκουριασμένη λαμαρίνα. Δηλαδή αυτά τα σημάδια που κάνουν δικαστικά ενδιαφέρουσα αυτή την επιφάνεια είναι τα σημάδια της ίδιας της φυσικής διεργασίας, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν είναι σαν απάντηση. Πάνω σε αυτό τώρα βρίσκονται αυτά που επιφώθη, δηλαδή τα ανθρώπινα κομμάτια. Είναι κομμάτια από ανθρώπινα μέλη. Στόματα, πρόσωπα, κομμάτια. Τρίτο, θα το ξαναδούμε αυτό. Το τρίτο κομμάτι είναι το μέγεθος. Είναι το μέγεθος ενός διπλού κρεβατιού. Μόνο που, όπως είπε η Δέσποινα, είναι σκληρό. Τα δικά μας τα κρεβάτια είναι μαλακά. Καθώς διχυζόμαστε μέσα του στο βράδυ, έτσι μαλακώνουν και σβήνουν όλες αυτές οι έννοιες που περάσαμε μέσα στην ημέρα. Μαλακώνουν και σβήνουν, ναι, ερωτηματικό. Ή καμιά φορά δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε και υδρώνουμε και ξυδρώνουμε, γιατί ενώ είναι μαλακό, είναι σκληρό ταυτόχρονα με την έννοια του ότι αντανακλώνται εκεί πάνω όλες αυτές οι μήνες της ημέρας που πέρασε και τα προβλήματα που τελείσαμε και είναι σκληρό. Άρα, έχω το κρεβάτι σαν σκληρή επιφάνεια μια φορά. Έχω το κρεβάτι σαν ανθρώπινο μέτρο. Έχω τα κομμάτια εκεί πάνω, κομμάτια και θράφματα. Το κρεβάτι όμως είναι και κομμάτι επίσης σεξουαλικού πεδίου. Επίσης, σεξουαλικό πεδίο. Και το σεξουαλικό πεδίο συνδέεται επίσης με τη θραυματοποίηση της ολότητας του εαυτού. Άρα, έχω πάρει το κρεβάτι όχι μόνο σαν επιφάνεια, όχι μόνο σαν ανθρώπινο μέτρο, όχι μόνο σαν σκληρότητα, έχω και το κομμάτι σαν θραυσματοποίηση του εαυτού, ας το λέγαμε έτσι, the fragmentation of the self. Έτσι, το έχω και αυτό το κομμάτι έτσι. Τι άλλο έχω εδώ, και αυτά μάλιστα είναι και προσδεδεμένα εκεί, δηλαδή είναι μαγωμένα εδώ. Έχω αυτή τη ροή εδώ της σκουριάς και του χρώματος και κοιτάξτε τι ωραία μιλάει αυτό, σαν ένας καταράκτης από μαχαίρες που έρχεται εδώ και πάνω εδώ έχω κολλημένα, μαγωμένα αυτά τα κομμάτια και κράματα. Τι άλλο όμως είναι που δεν το προσέξαμε.
Μπροστά
στην πόρτα. Είναι και αυτό. Ότι είναι μπροστά σε ένα άνοιγμα. Πολύ σημαντικό. Το οποίο, έτσι που είναι μπροστά στο άνοιγμα, είναι λίγο σαν το εμβάλλωμα που βάζω το σκληρό για να αποφύγω κάτι. Είναι η πόρτα, ας πούμε, που δεν θέλω να ανοίξει και την πλώνω με κάτι σκληρό. Οπότε βάζω αυτό το πράγμα εκεί, γιατί δεν θέλω να έρθει μία απέξω, δεν θέλω να έρθει τίποτα από εκεί εδώ και βάζω κάτι πάρα πολύ σκληρό και άλλα μαρίνα που εγωδίζει το πέρασμα και αισθάνομαι ασφάλεια και καμιά φορά βάζω και την μπάρα. Οπότε έχω εδώ μία μπάρα νοητή που έχει τοποθετηθεί στο σημείο εκείνο για να φράζει και να ασφαλίζει το μέσα από το έξω. Και είναι φτιαγμένη αυτή η μπάρα. Αυτή. Από ανθρώπινα κομμάτια. Όσοι ήμασταν παιδιά και άνθρωποι παλαιάς κοπής, που μαζευόμασταν όλοι μαζί και κάποιος έκοβε το ψωμί για να φάμε όλοι μαζί κτλ. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Έτσι, και δεν είναι απαραίτητο να είναι ενωμένο με φυσιολογικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Κόβω το ψωμί, κόβω το φρούτο, κόβω το ένα, κόβω το άλλο για να τραφώ μαζί με άλλους ανθρώπους. Αλλά το μαχαίρι είναι και το μαχαίρι που θα σκοτώσω ή θα σκοτωθώ. Όχι τόσο το δακοπώ κατά λάθος. Αυτό είναι εντάξει. Το επικίνδυνο είναι το να θέλω, ανεβαίνοντας από αυτή τη σκάλα και βλέποντας το μαχαίρι, να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Αυτό είναι το πιο απειλητικό. Ή τον εαυτό μου, να σκοτωθώ, ή κάποιον άλλον, που είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα αντικείμενο το οποίο έχει αυτά τα δύο συμφραζόμενα. Το μαχαίρι που θα κόψει το ψωμί, το μαχαίρι που θα σκοτώσει ή θα σκοτωθεί. Αλλά είναι πάρα πολύ βαρύ το στοιχείο του φόνου. Και ξέρετε, με τα μαχαίρια ο φόνος δεν είναι αμερικάνικος, σε Hollywood εκδοχή που είναι από μακριά με πιστόλια, είναι μαχαίρι. Το μαχαίρι είναι προέκταση του χεριού. Άρα γι' αυτό γίνονται με μαχαίρι τα περισσότερα εγκλήματα τιμής που έχουν να κάνουν με τα πάθη των ανθρώπων. Με ανθρώπους που από τις ιδιοκτησίες μαχαιρώνουν συντρόφους και συζύγους και δεν σταματούν. Το μαχαίρι της Ιουδίθ και του Ολοφέρνη, το μαχαίρι του Καραβάτσο, το μαχαίρι της Κλυτεμνίστρας που σκοτώνει τον Αγαμέμνονα. Το μαχαίρι είναι επομένως και ο φόνος, που είναι και ένα είδος ηθικής δικαίωσης που αισθάνομαι, διότι δεν μπορώ με άλλο τρόπο να αποκαταστήσω την ηθική τάξη των πραγμάτων. Άρα έχω και το μαχαίρι της Κλυτεμνίστρας. Επίσης τώρα, έχω αυτό το νήμα της Στάθμης, δηλαδή ενώ είναι μέταλλο, είναι λίγο σαν το νήμα της Στάθμης, που χρησιμοποιούμε για να ζυγιάσουμε λίγο τις επιφάνειες και τους τοίχους και την ορθότητά τους. Οπότε αυτό, γιατί αυτό δεν ακουμπάει, αιωρείται λίγο και κάνει αυτή τη μικρή ανεπαίσθητη ισορροπία, ακροβασία θα λέγαμε, που τονίζει ακόμα περισσότερο αυτό το στοιχείο, της αμφίσιμης ισορροπίας. Πέρα από στον Πειραιά, σε ένα μεγάλο σπίτι, στον Πειραιά γεννήθηκε, και μπαίνοντας στο χώρο, οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, αφήναν τα παλτά τους. Εγώ παιδάκι, μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, ανάλογα με τα παλτά που έβλεπα, καταλάβαινα πόσοι άνθρωποι είναι πάνω, ποιοι είναι και ποιο είναι το περιεχόμενο της επίσκεψής τους. Αν ήταν το περιεχόμενο η πτώχευση του πατέρα μου, το καταλάβαινα από τα παλτά. Αν ήταν ο θειός μου που μου έφερε δώρα από το ταξίδι, το καταλάβαινα από τα παλτά. Οπότε τα παλτά λειτουργούσαν σαν το προεικόνισμα, ας το πούμε έτσι, αυτού που θα συνέβαινε μετά. Ο Κουνέλης έλεγε ωραία για αυτά τα παλτά ότι είναι, το είπε μάλιστα ωραία με τον υποθετικό χειμώνα, έλεγε το παλτό εδώ, αυτοί που έρχονται να ακούσουν κάτι και αφήνουν τα παλτά στον τοίχο. Δηλαδή επειδή είναι παλτά, στους μισούς επισκέπτες δεν δίνουν την αίσθηση τόσο της απώλειας ότι είναι πεθαμένο. Γιατί αλλιώς τι κάνει το παλτό εκεί μένοντας κρεμασμένο. Είναι περισσότερο σαν να είναι κάπου μέσα αυτοί, κάπου πάνω, κάπου να έχουν πάει και να έχουν κρεμάσει τα παλτά. Και είναι πολύ, και είναι όπως έλεγε ο Κουνέλης έτσι πολύ ωραία, ένας υποθετικός χειμώνας. Σημαίνει ότι κάνει κρύο. Ότι είναι χειμώνας κρύο. Δηλαδή συνθήκες αρνητικές, κοινωνικά δέστο. Και έχουμε έρθει σπίτι και έχουμε βγάλει το παλτό και το έχουμε κρεμάσει και κάπου είμαστε.
Και είναι και παρόμοια, έτσι, είναι όλα πολύ σκούρα, δεν έχουν
είναι σκούρα, διαφορές. Είναι σκούρα. Αυτό με το σκούρο έχει να κάνει και με την πομπή, την ταφική πομπή. Ναι. Δηλαδή, στα γεωμετρικά χρόνια υπήρχαν αυτά πάρα πολύ ωραία αγκία, κάτι τεράστια, μέχρι 1952, τα οποία τα βάζανε με ταφικά σήματα και απεικόνιζαν σκηνές πρόθεσης και εκφοράς. Και έδειχναν ανθρωπάκια, πανομοιότυπα που διέφεραν λίγο μαύρες φιγούρες στο λευκό μπες του Αγίου με αυτό το ρυθμό. Αυτή η μορφική γραμμικότητα, η μία μαύρη φιγούρα δίπλα στην άλλη, μαύρη φιγούρα δίπλα στην άλλη, μαύρη φιγούρα και ούτω καθεξής, προσέδινε την έννοια της συλλογικότητας και της κοινωνικότητας. Ναι, είναι κλειδία, αλλά είμαστε όλοι μαζί εδώ, μαύρες σιλουέτες πάνω στο Αγίο, που όπως λέει ο Κουνέλης πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο του Λιμναία Οδύσσια, σας το έχω στη βιβλιογραφία, η μορφική γραμμικότητα της νεκρικής πομπής συμπαγής μπροστά στον πόνο, στις κωδικοποιημένες κινήσεις, στα ζευγμένα άλογα, στα γραμμικά πρόσωπα, στα ασφαλιστά κομμένα μάτια, στους θρήνους, στην πίστη σε έναν κόσμο πολιτισμού και κουλτούρας. Και έλεγε, αυτό το πράγμα, έτσι όπως έβλεπε το Αγίο γεωμετρικός άνθρωπος, με τις μαύρες σιλουέτες να δίνουν ένα ρυθμό σαν μουσική, αισθανόταν ότι ναι, θάνατος, απώλεια, αλλά εμείς όλοι μαζί είμαστε εδώ και έχουμε βρει ένα θεσμικό πλαίσιο με τις τελετουργίες μας, με το ένα μας, με το άλλο μας, να διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα. Λίγο ποιητικά, λίγο τελετουργικά, λίγο χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί η γυναίκα που φτιάχνει τα κόλυβα, την πηγαίνει και τα μοιράζει και επιμένει, δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει, αλλά αυτό το τελετουργικό πλαίσιο που την οθεί να τα ετοιμάσει, να τα προσφέρει, να είναι άλλοι άνθρωποι, να είναι αυτό, να είναι αυτό, είναι η απάντηση του πολιτισμού απέναντι στο άγνωστο του θανάτου, αν υπάρχει το νεκρικό στοιχείο. Και αυτό λοιπόν που ισχύει στα αγκία αυτά, τα γεωμετρικά, το βλέπετε και εδώ. Ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του έργου σε σχέση με τα άλλα που είδαμε είναι ο Κουνέλης έλεγε για τον Πόλο. Έλεγε δηλαδή ότι πριν τον Πόλο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ένα έργο τέχνης ήταν εκεί, Και εμείς οι θεατές ήμασταν εδώ. Δηλαδή απέναντι. Το έργο τέννις ήταν απέναντί μας και το βλέπαμε εμείς. Ή αν ήταν λιτό γύρω-γύρω, αλλά πάλι ήταν αυτό. Με τον Πόλο, αυτό που συνέβη ήταν το ότι εμείς ήμασταν πια μέσα στο έργο. Δηλαδή ο Πόλο έβαζε το μουσαμά στο πάτωμα και έκανε τα ντρίπη και ήταν αυτός μέσα στο έργο. Το έργο τον εμπεριείχε, δεν το έβλεπε.
Γιατί κάθεσαι να την κάνεις τη δουλειά μου, τη δουλειά κάνει αυτή, και νιώθεις βάρος από πράγματα που δεν μπόρεσες, που δεν γίνανε, που δεν τύχανε, που δεν κάνανε, και αντί να συγκεντρωθείς να κάνεις τη δουλειά, μένεις με αυτό το βάρος. Γίνεσαι εσύ ένα βάρος. Πιθανό να έχει και συμπαραδηλώσεις τύπου, ας πούμε, υπαρξιστικού περιεχομένου, όπως είναι ο μύθος του Σύσυφου, του Αλμπέρ Καμί. Έτσι, που λέει ο Καμίλης στο μύθο του Σύσυφου, για τον Σύσυφο που είναι καταδικασμένος να ανεβάζει αυτό το βράχο στην κορυφή του βουνού και ο βράχος να ξανακυλάει και αυτός ξανά να τον ανεβάζει και όλο αυτό σαν τη ζωή που ανεβαίνεις κάπου φτάνεις και μετά κατρακυλάει όλο αυτό και βρίσκεσαι κάτω και πρέπει να ξανανέβεις και πάλι το ίδιο και λέει ο Καμίλης στο τέλος ας πούμε του Σύσυφου κι όμως μπορούμε να φανταστούμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο γιατί μέσα από όλο αυτό τον κόπο που κάνει το κατέβασμα και το ανέβασμα, την αγωνία και την ευχαρίστηση, ίσως απεικονίζεται η ίδια η ζωή. Οπότε μιλάει για το βάρος, αλλά μιλάει και για το πώς πολλές φορές το βάρος που κουβαλάς μπορεί να σου προσθέσει και να ικανοποιήσει ότι κατάφερες και κουβάλεις αυτό το βάρος. Αλλά είναι ίσως πιο σημαντικά τα ταξίδια του μυαλού και της σκέψης. Γι' αυτό το βάρος στο τέλος. Έτσι. Γιατί αυτό που κάναμε εμείς αυτές τις τρεις ώρες σήμερα εδώ, και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, είναι ταξιδέψαμε. Δεν ταξιδέψαμε πολύ χωροταξικά. Σε 200 τετραγωνικά όλα και όλα πήγαμε τρεις ώρες, είναι λίγο. Αλλά ταξίδεψε πάρα πολύ το μυαλό μας. Και κυρίως σε αυτές τις εποχές ο Κουνέλης αυτό το πράγμα λέει. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι ξεκλειδώνοντας τη συγκεκριμένη γλώσσα, σημαίνει ότι μπορείς να ξεκλειδώσεις λίγο ευκολότερα έχοντας αυτή τη γλώσσα και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν γύρω σου, να σταθείς λίγο περισσότερο σε αυτά και να μην επιτρέψεις αυτή την ανιστορική επιλυσμοσύνη να σε κυριεύσει, έτσι, διότι αυτό είναι ένας λίθαργος του ανθρώπινου στοιχείου και είναι κάτι που η τέχνη με τον τρόπο της δεν θα πρέπει να επιτρέψει, αλλά θα πρέπει συνεχώς να ενεργοποιεί. Αυτό είναι το ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Είδαμε δηλαδή ότι τα έργα έχουν κάτι το πένθυμο, έχουν κάτι το σκληρό, βεβαίως. Ποιος σας είπε ότι η πραγματικότητα είναι καλύτερη. Αλλά αυτό που μου λένε τα έργα είναι ότι μέσα σε αυτό το πένθυμο και μέσα σε αυτό το σκληρό, η ανθρώπινη μνήμη και η ικανότητα να ανασκέφτεται τα πράγματα και να τα αναπλάθει, είναι κάτι το οποίο αυτό το αρνητικό μπορεί να το προχωρήσει σε ανθρώπινη δημιουργικότητα.